Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан атынан жарыстарға қатысып жүрген 5 жыл бұрын Ресейден қоныс аударған теннисші Юлия Путинцева әлемдік рейтингте бірінші орынға шығуды және олимпиада медалін алуды мақсат тұтады. Мәскеуде туған 21 жастағы Юлия Путинцева 2009-2012 жылдар Ресей спортшысы ретінде әлемдік жарыстарға қатысқан. Ол 2010 жылы US Open турнирінің жасөспірімдер арасындағы жарысында финалға шығып, тағы бір ресейлік Дарья Гавриловадан жеңілген. 2011 жылы Путинцева қазақстандық миллиардер Болат Өтемұратов басқаратын Қазақстан теннис федерациясының шақыртуымен осы елге келген. Путинцева Ресей теннис федерациясы өзіне қаржылық демеу жасамаған соң Қазақстан азаматтығын алған дұрыс деп шешкен. Ресейде корт болмады, яғни корттар болды, бірақ маған тегін берме. Теннис өте қымбат спорт. Ресей теннис федерациясы ақша жоқ деді. Әкем басқа елден жақсы ұсыныс бар екенін айтты, мен келістім. Қазақстанға кетер сәтте Ресей теннис федерациясымен тағы бір рет ақылдасып көргенде, сен сияқты теннисшілер бізде көп, қаласаң бара бер деді. Алмаған Қазақстан теннис федерациясы кәсіби теннисші болып қалыптасуыма көп көмектесті дейді ол. Путинцева 2015 жылы қаңтарда WTA рейтингінде 113 орында тұрған. Бір жылдан соң спортшы 77 орынға көтерілген. 2016 жылдың соңына қарай 34 орынға бірақ шықты. Бұл теннисші Australian Open жарысының 3-ші кезеңіне дейін жетті. Бұл жарыста Путинцева сол сәтте әлемнің 16-шы ракеткасы болған даниялық Каролина Возняцкиді жеңді. Парижде өткен Roland Garros турнирінің ширек финалына шыққан Путинцева германиялық Андрея Питковичті, испаниялық Карлос Суарес Наварроны жеңіп, ширек финалда америкалық Сирена Уильямстан 3 сетте жеңілді. Путинцева Тайвань Open жарысының жартылай финалына дейін жетті. АқШ-тың Чарльстон қаласында өткен жарыста әлемнің экс-бірінші ракеткасы Винус Уильямстан басым түсті. Токио Open жарысында әлемнің 9-шы ракеткасы америкалық Мэдисон Кизді жеңді.
Сезон достаточно прилично получился, вышла на новый уровень, поднялась на лучшее место в рейтинге, сыграла очень много хороших матчей, получила огромный опыт, и я готова двигаться дальше, работать и стараться прогрессировать.
Дейт спортшым. Юлия Путинцеваның 2012 жылдан бері ресейлік маман Роман Кислянский жаттықтырады, оған дейін оның әкесі Антон Путинцев дайындаған. Қазір теннисші Майамиде тұрады, жылына бір рет Қазақстанға келіп, жас теннисшілерге шеберлік сағатын өткізуді әдетке айналдырған.
И отдыхаю, там иногда и книги читаю, смотрю телевизор, хожу в кино, хожу в рестораны с друзьями. Также люблю сходить в Диснейленд, если есть возможность. В принципе, веду обычный образ жизни, как и все другие люди, когда у них есть выходной день.
Путинцева әлемдегі үздік топ 50 теннисшінің қатарына еніп, Рио олимпиадасына жолдама алған, бірақ теннисші олимпиадаға қатыса алмады. Дәл олимпиада басталуға бір ай қалғанда иығымды жарақаттап алып, Рио олимпиадасынан бас тарттым, дейді теннисші.
Конечно, расстроилась. Для меня это было главным событием за всю мою жизнь, можно сказать. Я к этому шла, к этому стремилась. Каждый игрок он мечтает сыграть на олимпиаде, и в этот раз у меня, к сожалению, этого не получилось.
Путинцева Қазақстанның екінші ракеткасы. Ол әлемдік рейтингте Қазақстанның қазіргі бірінші ракеткасы саналатын Ярослава Шведовадан бір саты төмен тұр.
Я не ставлю цели по рейтингу, потому что я считаю, рейтинг это просто число. Главное это работать над собой, прогрессировать в игре и стараться совершенствовать свою игру. Тогда и рейтинг будет складываться.
Юлия биылғы маусымда жарыстардан 817 000 доллар ұтып алды. Спортшы Қазақстаннан бас тартпайтынын, осы елдің атынан жарыстарға қатыса беретінін айтады. Ол 2017 жылғы теннис маусымын Австралияның Брисбен және Сидней қаласында өтетін жарыстардан бастамақ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.